Jeg vil bare begynne med å lese først om judakongen Josia. Og jeg har lyst til å lese fra 2. Kronikebok kapittel 34 og vers 1-7. Hvis du vil slå opp, så kan du gjøre det. Og så skal jeg lese her fra den 2011-oversettelsen. Josia var 8 år gammel da han ble konge. Og han styrte Jerusalem i 31 år. Josia gjorde det som var rett i Herrens øye. Han fulgte de samme vegene som Davids stamfar sin, og bøyde ikke av, korte til høyre eller venstre. I det 8. styringsåret sitt, da han enda var ung, tok han til å søke Gud til David, stamfar sin. Og i det 12. året tok han til å rense Juda og Jerusalem for offerhauger og asjerapåler og for utskårne og støpte gudebilder. Men han så på, reiv de ned alteret for ballgudene og røykelsesalteret som sto oppå dem. Hogg hans hund. Asjerapålene og de utskårne og støpte bildene knuste han til støv som han strødde på gravene til folk som hadde offret til dem. Knoklene til prestene brende han på deres egne alter. Slik renset han Juda og Jerusalem. Også byene i Manasse, Efraim og Simon, ja helt til Naftali, la han alt i ruiner på alle kanter. Da han hadde revet ned altera og asjerapålene og knust de utskårne bildene til støv og hogget ned alle røykelsesaltera i hele Israel, vendte han heimat til Jerusalem. Josia, han ble konge når han var 8 år. La oss med. Far hans, Amon, var en vond mann. Bestefaren hans, som også var kong i Manasse, var minst like vond. Selv om Manasse helt på slutten av livet sitt hadde en liten episode der han ydmyker seg for Herren. Noe som viser oss at det er håp for selv de verste. For Manasse var virkelig blant de verste. Men Josia, derimot, var den rake motsetning til sine forfedre. Og han var bare en liten gutt når han ble konge. Og han gjorde det som var rett i Herrens øye. Men det var mange konger som gjorde det i Juda. Det var mange konger der står om at de gjorde det som var rett i Herrens øye. Men Josia, han gjorde ikke bare det som var rett i Herrens øye for sin egen del. Han hadde en brennende iver for Gud som gjorde at han gjorde mer enn da. Han sørget for nasjons renhet, om jeg skal si det sånn. Og når han var 16 år gammel, altså i det 8. styringsåret, så var han 16 år, altså mens han enda var ung, så begynte ting å skje i han, som etter få år gjorde at han var et Herrens redskap for enorm samfunnsforandring. Han begynte å søke Gud. Det var det han gjorde. Han var kongen han var 8 år, men når han var 16 år, så begynte han å søke Gud. Han begynte å søke Gud selv. Han begynte ikke bare å være opptatt av å gjøre det som var rett, men han begynte å søke Gud. Det er fantastisk. Og fra da punktet han begynte å søke Gud, så begynte ting å skje i han, som etter få år, allerede i det 12. året hans som konge. Da han hadde altså søkt Gud i 8 pluss, det er altså i cirka 4 år da, 16 år, når han var 20 år gammel, så begynte han å rense landet for avgudsstyrkelse, avgudsalter og alt dette her som folk tilba. Fordi han ville at Gud skulle ha den plassen i nasjonen som bare Gud skulle ha. Han fikk ikke bare sette i stand tempelet, for det var det mange konger som gjorde. Og han renset ikke bare gudstyrkelsen i Jerusalem og fikk orden på den tjeneste som tidligere konger hadde forurenset. Men han var radikal nok til å ta et oppgjør med avgudstyrkelsen i hele landet. Han gjorde ende på avgudsalter. Avgudsbilde, baltempel, asjerapåler og alt annet som var i bruk i sviket imot den Gud som hadde frelst det ut av Egypt og gitt det i landet for å leve i Guds velsignelse, for å leve i tro på han, for å frykte han og tjene han i troskap og rettferdighet som en demonstrasjon for hele verden. Vi leser om mange andre konger i Juda som gjorde det som var rett i Herrens øye, men som aldri ble radikale på Josia sitt nivå. Står om Amasja, for eksempel, at Amasja gjorde det som var rett i Herrens øye, men ikke med et helt hjerte. Det er litt trist. Tenk at han gjorde det som var rett i Herrens øye, men hvorfor gjorde han ikke helt hjerte? står om Josua for at han følgde i ett og alt den samme veien som Asa far sin, og vek ikke av fra den, men gjorde det som var rett i Herrens øye. Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Og folket helt frem med å slakte og brenne røykelse på haugene. Står om Joash, så lenge han levde, gjorde Joash det som var rett i Herrens øye, slik presten Jojada hadde lært han. Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket helt frem med offre og tenne offerhelt på haugene. Joash var veldig heldig, for han hadde Jojada, presten. Han var også kjempeung. Men det var en prest der, så lærte han hvordan han skulle gjøre ting. For en velsignelse. Men radikaliteten stopper. Jeg skal ikke gå inn på historien om han. Vi vet at når Jojada ikke var der lenger, så var ikke grunnlaget sterkt nok heller. Amasja og gjorde det som var rett i Herrens øye, men ikke helt som David. Hvorfor ikke helt som David? Skulle ønske han var akkurat som David. Jotam og gjorde det som var rett i Herrens øye, i ett og alt som Ussia far hans hadde gjort, men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket helt frem med å offre og tenne offerhaug på haugene. Men Josia da, derimot, han hadde en helhjerta og brennende nød for at Gud skulle få det folket som han ville ha. Og da visste han at folket ikke kunne halte til begge sider. De kunne ikke elske verden og elske Gud samtidig. Akkurat som Jesus sa, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Du kan ikke halte til begge sider. Du kan ikke liksom være kontrollert og av alle krav som er i denne verden og samtidig være lydig mot Jesus som Herre. Men det går ikke. Det går ikke alltid å leve et dobbelt liv i lengden. Så da vil vi se dette her, at når han knuste avgudsbildene til støv, så ga han avkall på alternativene til å følge Gud. Han ga avkall på alternativene. Han tillet ikke andre ting å ha den plass i nasjonens liv som Herren skulle ha. På fredag så hadde jeg god tid med Gud. Fredagskveld. Jeg skal jo reise til Bolivia på tirsdag, og alt som skal gjøres ferdig før du reiser, og ikke minst at du skal komme noenlunde klar og forberedt, da har en tendens hver gang til å vekse oss over hovedet, ikke sant? Det er bare sånn det er. Og så videre. Men, og det skaper litt indre stress mange ganger, og det skaper litt høy puls på en del dager, men på samme tid som jeg sier at jeg føler selv at jeg har blitt velsignet av å kunne ta meg den tid, i hvert fall en god del tid, til å bare søke Gud, og bare være i hans nærvær, og bare vente på Gud. Så til stille i Guds nærvær, og vente på at han skulle tale. Og av og til så er det sånn at du kan sitte en halvtime i Guds nærvær, og bare vente på at han skal tale til deg, uten at han sier noe. I hvert fall uten at du fanger opp noe. Men uansett så er det godt. Men nå må vi ikke gi opp. Og vi kommer til han igjen. For da, bare da, altså vi trenger å forstå hvordan Gud forbereder det han skal gi til oss når vi forbereder oss på å ta imot. Så det er en fantastisk ting. Men på fredag da, så satt jeg og ventet litt på det som vi skulle snakke om i dag. Og så kom den hellige ånd. Og begynte å dele med meg lenge om det tema som vi snakket om. Og jeg tok fram Mac-en min, og så skrev jeg ned en del av det som jeg profetisk fikk ifra Gud, og som jeg gjengir et lite utdrag av her, da han utfordrer oss til. Og nå vil jeg at du skal høre med rett utgangspunkt. Jeg vil at du skal... Jeg snakket med en mann her på nå i veken som var. Han brukte et uttrykk som jeg likte veldig godt. Han sa, han hadde lært seg å bare sette seg ned, så sier han, Jesus, nå lander jeg i deg. Jeg likte det uttrykket. Nå lander jeg i deg. For det er en god plass å være. Vi trenger å forstå, vi er der å lande. Vi trenger å lande i han. Finne oss selv i han. Finne vårt alt i han. Men noen av de ting som Gud talte til meg, var det her. Han sa, er du villig til å gi opp det som stel tiden din? Er du villig til å gi opp det som stel livet ditt? For livet ditt er den tid du har. Altså, jeg vil at du skal la meg få lov å gjøre deg til det du kan bli. Gå til Sies. Sett deg selv til sies. Kast ifra deg alle unnskyldninger og bortforklaringer du har på hvorfor du ikke har tid. Du må ingenting. Av alt det som omstendigheter og verden rundt og det sekulære samfunnet krever av deg. Men du blir fanget av det du gir deg selv til. Kjenner vi oss igjen? Jeg kjenner meg igjen. Jeg har hørt en gang, mulig at jeg har sagt det før, men jeg hørte en gang denne her treneren for det norske håndballlandslaget, damelandslaget, han islendingen. Han er en artig mann. Artig kar. De hadde en turnering, jeg vet ikke om det var EM eller VM, det husker jeg ikke, men det var en sånn førjulsturnering, og så tapte Norge første kampen. Og da vet du, var ikke det det beste utgangspunktet for disse her journalisterne i sporten, så da kom det i intervjuet etterpå kampen, og så sa de at nå må vi jo vinne neste kamp. Og så sa han, vi må ingenting. Så tenkte jeg, det er helt sant. Vi må ingenting. Du skjønner, jeg møter hele tiden kristne som er så opptatt av det her at ting må ikke være et krav. Nei, sånn, ja, vi skal gjøre ting, men altså, det må ikke være et krav. Kunne vi hatt samme holdningen overfor verdens krav? Hva er det Gud krever av oss? Ja. Bibelen snakker om tre ting Gud krever av oss. Hva er det Herren din Gud krever av deg? Han krever at du skal elske ham. At du skal frykte ham. At du skal tjene ham. Det er det Herren din Gud krever av deg. Og midt i dag, så er det et liv fullt av glede. Fordi at gleden er den styrken vi har i Herren. Og nåden er kraftkilden til alt. Men vi er så opptatt av at ikke noe skal være et krav. Det vil si, mange er så opptatt av at det skal ikke være noe krav ifra Guds sida. Men en kan ligge under for alle verdens krav. Krav til sånn og krav til sånn. Jeg mener, samfunnet krever jo som en tyrann. Men du må ingenting. Av alle de krav som er rundt oss, vi må ingenting. Eneste vi må elske Gud. Og ta imot hans kjærlighet til oss. Der han ønsker å ha oss. Der vi er hans. Alt dette andre. Du må ingenting. Ja, du må ha sånn og sånn karriere. Det må du ikke. Ja, du må ha sånn og sånn inntekt. Nei. Ja, du må være med på det, du må være med på det, jeg må få med meg det, jeg må få med meg det. Det er verdens krav. Vi må ingenting. Jeg må få med meg, sant? Jeg må se den filmen der, jeg må se den filmen der. Nei, da må du ikke. Det er ingenting galt om du gjør det, men du må det ikke. Skjønner du hva jeg mener? Men når Gud sier noe, ja, men det må ikke være krav. Skjønner du hva jeg mener? Martha, Martha, hvorfor du gjør deg strev og uro med mange ting? Men det var jo så gode ting, hun ville jo bare lage middag til Jesus. Det var jo, men da fanns det et bedre hjerte enn å ville stelle til for Jesus og gi han den beste middagen hun kunne. Det var helt rett. Hun gjorde en god ting. Men husk på det. Det hun gjorde var rett, det var godt, det var en velsignelse. Det var ingenting negativt med det hun gjorde. Eneste Jesus hadde korrigert, det var at hun ble kritisk til hun som valgte den beste delen. Middagen kunne de lage etterpå. Jesus var ikke så sulten. Og dessuten han var vant til å faste i 40 dager og 40 netter, så han klarte seg i lite stund til. Han bare ville at noe skulle komme først, skjønner du? Så det er så mange ting vi hadde på med. Det er ingenting galt i det. Men hva slags plass har det i hjertet vårt i forhold til dette ene? Sitte ved hans føtter og ta imot dem for han og la han forandre oss. Og bygge oss. Bare en ting er viktig. Maria har vært en god idé. Mange ting som kan gjøres. Mange ting som er rett. Mange ting som er godt. Men en ting som er viktig. Jesus sier, jeg er Herre. Det betyr, jeg har sett deg fri. Jeg har løst deg. Jeg har kjøpt deg. Du er min. Og han har deg så inderlig kjær. Og så sier han, jeg kaller deg i dag. Inn til meg. Men du skal få lov å gi opp alt som forstyrrer. Gi opp, altså lar deg få makt, altså du lett få makt over deg. Men som i realiteten ikke har noen makt. Fordi han har sett deg fri, og da har ikke makt. Den dagen du sier nok er nok. Ting har makt over oss bare så lenge vi lar det ha makt over oss. Men når vi ser, han har gjort meg fri. Han har gjort meg fri. Han har løst meg. Han har kjøpt meg. Og gjort meg til sin. Så kan vi si, nok er nok. Og så synes du livet er vanskelig. Og livet er sannelig meg ikke alltid enkelt. Men han sier, jeg vil gå med deg hver dag. Og la deg få oppleve et regn av nåde som er nok for alt. Det vil være nok for alt. I Lukas så forklarer Jesus lignelsen om såmannen. Den mest kjente versjonen er jo i Matteus 13. Men i Lukas 8 så forklarer Jesus lignelsen om såmannen. Og der sier han om det som fall mellom klunger i vers 14. Det som fall mellom klunger er de som vel å høre ordet, men som på vegen gjennom livet blir kvelt av sorger, suter står det i andre oversettelser, rikdom og nytinger i livet kveler deg. Så de aldri blir, nytinger, så de ikke ber fullmogen grøde. Så er det en liten omsettelse som er kommet i 2020. Jeg vet ikke om den er kommet for hele nyttestamentet, tror jeg faktisk ikke. Men i alle fall for Lukas, og der står det sånn, der blir klungeren kalt for ugras, men der står sånn da, det i ugraset, altså såkornet som faller i ugraset, er også mennesket som hører ordet, men sorger, rikdom og nytinger i livet kveler deg, så de aldri blir det de kunne ha blitt. Når jeg leste det, så likte jeg, det var egentlig en feil, så jeg hadde klikket meg inn på feil versjon i databibelen min, så jeg leste det, tenkte jeg, hæ, står det sånn? Og så oppdager jeg, ja, det er en annen oversettelse. Men det snakker om at de blir ikke da de kunne blitt. Blir ikke da fulle potensial av oss Gud, fordi da blir kvelt ned av så mange ting, og hva er det som kveles ned? Suter, bekymringer, sorger over ting, sant? Rikdom, denne her er rikdommen som er på en måte en velsignelse og en livsfarlig felle. På samme tid. Vittnesbyrdet du kom med i dag. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Det er altså en nøkkel. Det er altså en nøkkel. Nøkkelen til varig velsignelse. Nøkkelen til å kjenne at Gud lar oss aldri mangle noen ting. Gi han det som hører Herren til. Og så med raus hånd ut. Så med raus hånd ut. Ikke rekk noe av hva du har for ditt eget. Bare så det ut. Ikke med uvisshet, men i tro. I tro til Gud som velsigner deg tilbake. Nytinga i livet. Nyt av livet. Nyt av ditt og nyt av datt. Og nyt av tilværelsen og alt det greiene der. Ja, Gud vil at du skal nyte av livet. Men hva slags plass har han i forhold til alle nytningene? Da er det viktige poenget. Kan vi greie å sette ord på hva det er som kveler oss av ugras, av klunger? Kan vi sette ord på hva som holder oss bundet i et fangenskap vi ikke kommer oss ut av? Ting som gjør at vi ikke blir det vi kunne blitt om vi hadde tatt fram storslegg og i ren raseri og brennhug for Herren hadde knust deg til støv alle de ting som hindrer oss i å leve det livet Gud har kalt oss til å leve. Simon, elsker du meg mer enn disse? Og det er Jesus han. Han sa ikke, Simon, elsker du meg? Han sa, Simon, elsker du meg mer enn disse? Simon sa, Herre, du vet, jeg elsker deg. Ja, flott, Simon. Før mine land. Gi et minne for. Det er alltid et oppdrag å utføre når du elsker Jesus. Når Paulus kom til Korinth med evangeliet, så var det noe som gjorde at han ble redd. Fordi han sa, redd, svak og skjelvende sto i framfor dere. Jeg spør, hva var det som gjorde han redd? Var det at han hadde menneskefrykt? Vel, hvis du leser litt i Bibelen om Paulus sitt liv, så skjønner du at det var ingen menneskefrykt i den mannen der. Etter da han hadde gått igjennom. Hva var det da? Var det frykt for å stå framfor en forsamling og dele Guds ord? Da har du forkynt Guds ord i 40 år, så er ikke det sånn lenger. tror jeg. For det at han forklarer hva det er som gjør han redd. Jeg leser fra 1. kor 2:1-5. Da jeg kom til deg, søsken, var det ikke med mesterskap i talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde fastsatt at jeg ikke ville vite av noe annet hos deg enn Jesus Kristus og han korsfest. Veik, redd og skjelvende var jeg mellom dykk, og jeg bar ikke fram budskapen min med overtydende visdom og med ande og kraft som prov. For troa dykker skulle ikke bygge på menneskevisdom, men på Guds kraft. Hva var det han var redd? Han var redd at de skulle bygge på menneskevisdom og ikke på Guds kraft. Han var redd at ordet om korset skulle missa sin kraft imellom deg i livet dere. Fordi denne verdens visdom overtok for de tankene som Gud hadde. Og så vet vi da at akkurat disse tingene her er en kjempeutfordring i vår tid. Vi møter det hver enda dag. Når jeg kjørte opp veien til rådhuset her, så ser du flagget på flaggstangen. Det er sant? Og med en gang så møter du utfordringen mellom verdens visdom. For verdens visdom vil tale sitt språk. Er det det vi kjenner? Eller er det Guds kraft vi kjenner? Derfor ba Jesus oss om hver dag å ta korset vårt opp og følge ham. Vi må ikke lure oss selv til å tro at da følger Jesus ikke er et liv der vi må forsake ting. Bære hans kors med oss, liv for han og bære hans vann her i denne evige kontrasten som er til verdens visdom. Men verdens visdom er dårskap for Gud. Verdens visdom blir ikke brukt til å lære Gud å kjenne. Derfor har Gud bestemt å frelse mennesket ved tro. Ved kraft i evangeliet. Den kraft som frir oss ut ifra det gamle livet og reiser oss opp med Kristus til et nytt liv i tro, i lydighet, i gudsfrykt og i tjeneste og i herlighet og i ære til lov og pris for hans herligdom, står det i Efeserbrevet. Skjønner du? Er det han har kalt oss til? Og hele Korinterbrevet begynner sånn som det. Jeg vil jo legge merke til et uttrykk i vers 2, men jeg leste de første to versene. Det er sånn. Paulus, som etter Guds vilje er kallet til Jesu Kristi apostel og bror vår Sostenes, helser Guds kirkelig i Korint. Det som er helga i Kristus Jesus, det heilage som er kallet. Vi helser også alle som kvar på sin stad kaller på vår Herre Jesu Kristi navn. Han som er deira og vår Herre. Jeg liker dette uttrykket her. Han kaller på Herren Jesu Kristi navn. Kan vi ta oss tid til å kalle litt på Herren Jesu Kristi navn denne sommeren her? Joel, han profeterte nemlig ord, vet du, som Peter på pinsedag tok opp og brukte i å forklare hva som skjedde når den hellige ånd ble utgitt. Og der snakker han, vet du, om at i den siste tid skal Gud renne ut sin ånd over alle mennesker. Sønnen og døtrene skal tale profetisk. Og enda over trellene og trellkvinner skal han renne ut sin ånd, og de skal alle tale profetisk. Og det skal være tegn oppe på himmelen og tegn nede på jord, og solen skal mørkes og månen blir som blod. Før Herrens dag kommer den store og skremmende. Men hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Og da finner vi i Romerbrevet også at hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Jeg tror mange ganger at jeg lurer på om jeg har på en måte, og jeg vet at jeg har gjort det. Gjort evangeliet så lettkjøpt og så tilgjengelig at vi har ikke nødvendigvis gått den veien om at hvert enkelt individ vi trenger å begynne å kalle på Herrens navn. For jeg tror at det skjer noe når folk begynner å kalle på Herrens navn og begynner å rope på Gud. For at når du leser vekkelseshistorien, som er veldig interessant lesning, nå skal ikke jeg påberope meg å ha lest veldig mye vekkelseshistorie, men av og til så leser jeg det som andre har skrevet, som har lest vekkelseshistorien og summerer litt opp, det gjør det litt enklere for meg, for jeg er ikke noen stor bokleser, da man bare, da vet jeg, jeg som kjenner meg litt. Men en ting som jeg legger merke til, det er dette her at både misjonærene og folk og predikantene ba til Gud om at Gud skulle renne sin ånd ut. Og det som skjedde når Gud rente sin ånd ut, det var at Guds nærvær kom over folk som ikke kjente Gud. Guds kraft kom over dem før de hadde hørt evangeliet. Og de kom sånn i nød for sin synd. Synder og bekjente sine synder, ikke sant? På en måte der de kalte på Herrens navn. Ananias, vet du, når Paulus møtte Jesus, eller Saulus møtte Jesus på veien til, nei, ja, når han møtte Jesus på veien til Damaskus, blir ført inn i Damaskus, så kom han her, hva heter han? Ananias, han heter. Han kom og sa, Saul, bror, kom og la deg døpe. Og få vaske syndene dine bort i det du kaller på Herrens navn. Jeg tror det skjer noe når man begynner å kalle på Herrens navn. Jeg tror at livet forandrer seg. Og det har vært et verk av den hellige ånd som får lære oss dag for dag å sette høyere alt det som er verdi for Gud enn det som bærer verdens visdom og verdens bedrag, som til slutt fører oss bort ifra sannheten i Jesus Kristus. Du kjenner, det er et enkelt faktum at når vi søker Guds rike først og hans rettferdighet, så vil Gud sørge for at vi får alt det andre som vi trenger for å leve, for å tjene og for å øse ut til andre det som trengs. Tenk på den prisen Jesus betalte for mitt liv og for ditt liv. Bare fordi han elsker. Og fordi han kjente Guds plan. Og han så frem til den lønn han skulle få. Den lønn som jeg og deg er en del av. Han holdt ut en sånn motstand ifra syndere. Han holdt ut korset. Han gikk helt inn i fortapelsens gru. Fordi han så frem til at jeg og deg skulle bli en del av hans lønn. Som ble gitt til han. Skulle han da bry seg så lite om oss i dag, at ikke det er verdt for oss å si nei til denne verden? Forsake løgneren og tjuven, og altså, vi bare kom for å drepe, stjele og ødelegge, og hele hans bedrageriske vesen. Men vi gleder seg ja til å følge Jesus, uansett hva det vil koste. Vi skal ikke være et folk der ord om korset har mistet sin kraft, fordi vi er ment å være et folk som bøyer oss for Gud, sånn at han får gjøre verdens visdom til skamme gjennom oss. Fordi han har velt seg ut det som ingenting var i menneskelige øye. For å gjøre til skamme det som tror at det er noe. Det vil koste. Men er vi døde med han, så er vi døde med han. For at han skal få lov å leve sitt liv gjennom oss. Dette budskapet har ikke jeg sagt til deg fordi at du ikke lever i det. Men jeg sier da, og på den måten, at kan vi hjelpe hverandre? Fordi vi trenger å ta det ordet som Gud taler til oss. Vi trenger å hjelpe hverandre, dag for dag, fremover. Sommeren er nå i en sommer, ikke sant? Når vi kommer til å samles. Men kontaktene kan være der for da. Fremover høsten, fremover, så lenge vi lever. Vi må hjelpe hverandre til å si nei til det som forstyrrer oss. Sånn at vi kan passe på at vi har en helt ren og åpen kanal. Til alltid å leve i den forfriskning som Gud gir oss. Alltid å leve i det at vi hører hva han taler til oss. Fordi vi er kalt å knuse slangens hode. Det er det vi er kalt det. Det er litt dramatisk språk, men du vet, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod og mennesker, men mot makter og åndskrefter og alt dette her. Og mot verdens herskere i dette mørket. Hjelpe hverandre. Det at Gud skal få akkurat det han vil ha.